interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Radioprogramul De Vorbă cu Trecutul vă propune să vorbim despre fericire în următoarele 6 întâlniri, alături de invitatul nostru, profesor pastor Daniel Duță. Psalmul 10 începe astfel. Pentru ce stai așa de departe, Doamne? Pentru ce te ascunzi la vreme de necaz? Am putea să fim puțin stresați la gândul că, iată, nu se vorbește totuși despre fericire în acest context, ci dimpotrivă despre nefericire și despre cea mai mare nefericire, aceea de a-L pierde chiar și pe Dumnezeu. Pentru că se știe că oamenii ne părăsesc, dar Dumnezeu este Cel care ne rămâne. Și totuși, iată, și Dumnezeu este departe. Din ce vine această senzație de depărtare pe care o simțim uneori?
Într-adevăr, Dumnezeu, ca proiecție, să zic așa, a sistemului nostru de referință, în sistemul tridimensional pe care ni l-a pus la dispoziție sau pe care ni l-a lăsat să-l deschidem noi, una dintre axele pe care o conștientizăm noi este axa temporală și axa spațială. Axe care au valoare în viața noastră, deoarece ne mișcăm în timp și spațiu. Iar spațiul noi am învățat de când suntem la școală sau de când suntem în copii să îl măsurăm cu metru. Iar metru acesta are valoarea lui, are valoarea de 100 de centimetri, iar kilometru de 1000 de metri și așa mai departe. Și în măsurarea spațiului, calculăm practic distanța între noi și Dumnezeu. În același timp, această distanță o putem calcula în spațiul nostru. Spațiul nostru care ca timp rezidă din secunde, milisecunde, clipe, poate minute, poate ore, zile, ani. Ce înseamnă practic un Dumnezeu departe? Un Dumnezeu care are mult de mers până la noi în viața noastră sau un Dumnezeu care, ca și spațiu, ca și timp, este oricând, oriunde? Să știți că această senzație pe care omul o percepe vis-a-vis de Dumnezeu este proiecția și gândul nostru în funcție de măsurarea a ceea ce înseamnă spațiu și timp vis-a-vis de relația mea cu Dumnezeu. Căci, de fapt, aici nu este vorba de un spațiu legat de metru și de un timp legat de secundă sau minut, ci este vorba de relația pe care eu o am cu Dumnezeu. Această relație poate să fie de depărtare sau de apropiere. Dacă ar fi să ne calculăm relațiile noastre vis-a-vis de cei cu care trăim și să luăm părinții, copil-părinte, are o relație de apropiere destul de comprehensivă, să spun așa, o relație de apropiere destul de milimetrică, deoarece mama îl simte, mai ales după primele zile de naștere, luni, când el suge încă la sânul mamei, îl simte aproape. Lucru care este un element foarte bun pe care mama poate să-l aducă copilului și este aproape și din acest motiv această apropiere este și rămâne legată vis-a-vis de mama, vis-a-vis de tata. Sunt situații de consiliere pe care le-am avut la biroul meu în care tata pleca în delegații săptămânale, venea decât în weekend-uri acasă. Bucuria lui de a fi cu tata era mare, dar decât în weekend, deoarece această revedere cu tatăl lui era sacadată, era la nivel de 7 zile. Sunt situații în care oamenii se întâlnesc tot în relația părinte-copil, poate la luni de zile, poate la ani de zile. Și observați cum această depărtare o putem compara cu depărtarea dintre mamă și copil, tată și copil. Și automat inserția valorilor temporospațiale, timpul și spațiul au valoare în relația noastră cu Dumnezeu vis-a-vis de relația părinte-copil. Tot aici, în comparația noastră, poate să fie relația soț-soție. Soț-soție care este o relație de căsătorie și care se consideră și din punct de vedere al comunicării și din punct de vedere al teologiei, psihologiei, filozofiei, relația de comunicare cea mai profundă dintre două persoane. Și anume, relația intimă, comunicarea aceasta care, din punct de vedere spațio-temporal, are cea mai profundă legătură. Acum, făcând analogia vis-a-vis de distanța copil-mamă, copil-tată, soț-soție, vom observa ce depărtare avem noi vis-a-vis de Dumnezeu. Cine este Dumnezeu pentru mine? Tata și mama este cel care mă crește. Soția, soțul este cel cu care trăiesc eu, cu care îmi împărtășesc lucrurile bune și rele. Din această cauză, în familia noastră, fie părinți, copii, fie soț, soție, această dimensiune spațio-temporală este mai mică. Dacă ieșim puțin din acest cadru și observăm relația noastră cu un verișor, cu un unchi, cu vecinul, cu colegul de la școală sau cu, eu știu, alți oameni pe care poate îi văd în media, observăm cum distanța, atât spațială cât și temporală, se mărește vis-a-vis de aceste persoane. Din aceste exemple fizice pământești, eu vin și mă extrapolez la legătura pe care o am cu Dumnezeu. Cine mi este Dumnezeu mie? Tată, mamă, soț, soție, vecin, cumnat, om de speaker, om care îl văd din când în când, când apare, când dau drumul la televizor, este sub comanda mea. Observați că avem acum, în momentul acesta, un control asupra distanței mele cu Dumnezeu. Distanță pe care eu o omologhez în milimetri, în centimetri, în secunde, în minute, ore sau ani. Dacă vedem exemple de oameni care l-au cunoscut pe Dumnezeu în copilărie, după care, după vârsta adolescenței, au avut un puseu de depărtare și s-au depărtat și după 40 de ani, poate, s-au reîntâlnit din nou cu Dumnezeu. Ei văd acest periplu al vieții lor, această distanțare a vieții lor vis-a-vis de Dumnezeu, o văd un factor care este controlat de om. Bun. Și dacă observăm lucrul acesta, recitim acum textul pe care ni l-ați citit la început. Pentru ce stai așa de departe, Doamne? Cu alte cuvinte, este Dumnezeu departe? Sau cumva eu îl socotesc pe Dumnezeu un văr de-al meu? Sau un vecin de-al meu? Sau altcineva? Nu cumva eu sunt de vină? Mai departe de elementul acesta, aș vrea să dăm un aspect teologic al acestei depărtări vis-a-vis de experiența nefastă de data aceasta a lui Adam și Eva. Atunci când Eva era în grădină și a mușcat din fructul oprit, nu s-a întâmplat altceva decât să se înfricoșeze de faptul pe care l-a săvârșit atunci. Fapt care a condus-o pe Eva să-l caute pe Adam. În momentul acesta, Adam culege roadele Evei și acceptă și el căderea în păcat. De bun augur, spun unii, a stat lângă Eva și la bine și la rău. Nu vreau să comentez lucrul acesta pentru că Dumnezeu avea soluțiile lui de rezolvare ale acestei crize. Însă, de multe ori, în criză, noi alegem să rezolvăm problemele, chiar legăturile cu Dumnezeu. Și Adam ce face în momentul acesta? Nu face altceva decât să se ascundă de Dumnezeu. Îi era frică de Dumnezeu. De ce? Dumnezeu nu mai era tata lui. Acel tată la care te duci și spui, tată, uite, mi-este foame, tată, uite, n-am cu ce să mă îmbrac, tată, uite, cineva s-a certat cu mine și mi-a spus că vrea să mă bată și te duci să te apere tata. Observați elemente pe care noi le avem vis-a-vis de un părinte. Acum Adam se ascunde de acest părinte și cine devine părintele lui pentru Adam? Cine devine Dumnezeu pentru Adam? Este cumva dușman? Este cumva un element de frică? Și această extrapolare a experienței lui Adam de atunci, în care distanța a mărit-o nu Dumnezeu, căci Dumnezeu este punctul fix din univers față de care se mișcă toate planetele, toate lumile necăzute în păcat, toate ființele și căzute în păcat, în jurul lui Dumnezeu gravitează. Cine s-a depărtat de Dumnezeu? Dumnezeu sau Adam?
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
Cum a fost calculată distanța dintre oameni și Dumnezeu atunci când aceasta s-a ivit între ei?
Au început să se socotească distanțele între om și Dumnezeu de la început în milimetri, apoi în centimetri, apoi în metri, apoi în kilometri și mai târziu am inventat anii lumină. Adică o depărtare mare și l-am trimis pe Dumnezeu în universul lui astfel încât noi să stăm în universul nostru și să ne placă așa. Recitesc acum textul. Pentru ce stai așa de departe, Doamne? Aș putea pune următoarea întrebare. Pentru ce, omule, te-ai depărtat de Dumnezeu? Pentru ce l-ai trimis pe Dumnezeu la an lumină, distanță de tine, pentru ca El să stea departe și să nu te bată la cap. De fapt, nu te bate la cap. Pentru că Dumnezeu este acela care, în prezența căruia, nu poți face altceva decât ceea ce este constituit să faci. Și dacă am coborât vis-a-vis de acest text la un text al finalului, să zic așa, al Bibliei noastre din Apocalips, capitolul 3, cu versetul 20, unde Dumnezeu spune, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu, să deschide ușa, iar eu voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că Dumnezeu este departe de mine sau nu cumva eu i-am închis ușa lui Dumnezeu să nu mai vină în casa noastră. Ce înseamnă să îi închid ușa lui Dumnezeu? Mi este teamă de el, îmi este rușine de el, îmi este omul care mă incomodează când stau în prezența lui. Vedeți dumneavoastră, poate ați avut ocazia să stați într-un grup în care se spuneau anumite bancuri mai puțin ortodoxe. Cum le priveai? Te simțeai stânjenit? Ceilalți care le spuneau se simțeau stânjeniți de tine? Sau nu era nicio problemă? De ce lucrul acesta se întâmplă în viața mea? De ce? Oare nu cumva faptul că eu mă ascund de Dumnezeu și mă strâng în gașca mea, mă strâng în grupul meu de suport în care mie îmi place să stau? Și dacă am pătruns în acest text fabulos al Sfintei Scripturi, care are o rezonanță foarte mare din acest psalm numărul 10, pentru ce stai așa de departe, Doamne, iată că eu stau la ușa ta și bat. De ce nu deschidem ușa lui Dumnezeu? Care este motivul? Nu cumva în casa respectivă este o persoană care mă duce la obligația să rămână secret starea mea în casă? Sau în casa respectivă nu este ordine? Sau în casa respectivă este muzica dată prea tare și nu aud bătaia în ușă? Vedeți, sunt atâtea situații și dumneavoastră ca și mine. Poate punem situațiile vieților noastre acum. Poate ordinea din viața mea nu este chiar așa de bună, astfel încât să nu-i permit lui Dumnezeu să vină și să intre în viața mea. Mi-aduc aminte când eram în vizită la cineva și persoana cu care eram în vizită la proprietar îmi zice: frate pastor, n-ați vrea ca să vizităm și alte locuri, că mara acestui om, să vedeți ce se ascunde acolo. Să știți, mi-a fost greu și nu e corect să mă duc să deschid ușa și nu sunt polițist și pastorul nu este polițist să facă lucrul acesta. Însă este un element pe care Dumnezeu îl are în vedere. Să nu te simți bine în prezența lui până nu-ți rezolvi problema. Dar când simți că problemele nu sunt rezolvate, că nu sunt chiar bine în viața ta, atunci când l-ai primit în viața ta, atunci când Iisus Hristos trăiește în viața ta. Când m-am rugat la persoana respectivă și l-am implorat ca Dumnezeu să fie în casa respectivă, el mi-a zis: stați puțin, mă duc să arunc din cămară ceva. Și omul, fără să-i deschide ușa, s-a dus din cămară și a luat respectivul obiect și l-a aruncat afară. Și îmi zice: acum, frate pastor, puteți să vă rugați, mă simt și eu mai bine. Observați ce se întâmplă când intră Dumnezeu în casa noastră. Dumnezeu nu ne obligă, dar ne face pe noi conștienți de ceea ce trebuie să facem. Iar această depărtare, atât spațială cât și temporală, se micșorează astfel încât el devine un tot în mine și practic ceea ce fac eu, fac pentru plăcerea lui și Dumnezeu face pentru plăcerea mea, pentru că va fi tată, va fi mamă, va fi soț, va fi soție, acest Dumnezeu care poate să-mi aducă apropiere, gânduri bune și mai mult decât atât, curățire în viață. Și automat, atunci când eu îi deschid ușa lui Dumnezeu, dau muzica mai încet, să-l aud cum șoptește. Încep să fac ordine în casa mea, fie că este o ordine a moralității, fie că este o ordine a deranjului temporal al vieții mele, faptul că nu sunt atât de ordonat sau eu știu, sunt fel și fel, fiecare își pune în dreptul lui problema aceasta și radiografia fiecare și-o face atunci când îl lasă pe Iisus Hristos să intre. Recitesc acest pasaj foarte frumos din Psalmul 10. Pentru ce stai așa de departe, Doamne? Fiule, aș vrea să răspund din partea lui Dumnezeu și îmi răspund mie și dacă vreți să suportați acest răspuns, m-aș bucura. Fiule, eu sunt la ușa ta și bat. Deschidem și hai să vezi cât de departe sunt. Pentru ce te ascunzi la vreme de necaz? Este o chestiune foarte interesantă pe care David, psalmistul, ne-o aduce aici și anume situația critică din viața noastră. În situațiile critice, de obicei, oamenii au o instabilitate în echilibrul decizional, lucru care se întâmplă poate zilnic, poate săptămânal, poate anual. Decizii foarte importante pe care le avem, decizii minore pe care le avem de făcut, ce mâncăm astăzi? Să cumpărăm pâine, să cumpărăm brânză, roșii, castraveți, să facem o ciorbă, să facem mâncare, fasole sau alte, decizii pe care noi le luăm zilnic, decizii cu ce să mergem, cu metrou, tramvaiul sau să mergem pe jos sau să mergem cu mașina personală, decizii pe care trebuie să le luăm în viață, ce facultate să fac, ce școală să fac, cât de bine să învăț, decizii pe care le iau, decizii cu cine să mă căsătoresc. Și observați că deciziile au valoare și sens în viața noastră și ne ajută să parcurgem spațiul atât ca timp, cât și ca distanță în viața noastră. Spațiul acesta, în vremea de necaz, este o problemă. De ce? Că în acel spațiu, în acel timp, nervii noștri sunt întinși la maximum. Avem nevoie. Observați, dacă ar fi să luăm, de exemplu, pe Eva, dacă ea, înainte de a fi pus mâna pe fructul oprit, s-ar fi rugat la Dumnezeu: Doamne, înțelepțește-mă, ajută-mă să înțeleg ce fac. Oprirea conștientă a unui fapt care a adus-o la un păcat ce a costat întreaga omenire, poate era rezolvabil. Însă avem nevoie, în perioadă de necaz, în situație, să ne oprim, să fim calmi. Dacă ar fi să dau un exemplu frumos care îmi place tare mult din Scriptură, atunci când apostolul Pavel era pe corabie întemnițat ca să ajungă la temnița unde trebuia să-și ducă restul timpului, dar în același timp dorea să ducă un mesaj cezarului, vă aduceți aminte când a fost furtuna aceea groaznică în care oamenii care erau de pază pentru pușcăriași puteau să iau o decizie. Decizia de a omorî toți pușcăriașii pentru că nu puteau să-și salveze viața lor și în același timp să aibă grijă și de viața întemnițaților. Era într-o situație de criză pe mare, negură, vânt, furtună, ploaie, înfometați, lucruri care pur și simplu pentru om este groaznic. Atunci au apelat la Pavel. Au apelat la Pavel și au zis: ce trebuie să facem? Pavel nu a făcut decât un singur lucru, un lucru foarte simplu. Liniștiți-vă, luați și mâncați. Luați și mâncați. După care toți vom părăsi corabia și niciunul nu va lipsi din această corabie. Niciun întemnițat nu va fugi. Acest îndemn, luați și mâncați, are o valoare, conotație din teologie, pot spune că mântuitoare, deoarece rezonează cu cina Domnului când Iisus Hristos era într-o situație de criză, a spălat ucenicii pe picioare, după care a frânt pâinea și a spus: luați și mâncați. Urmează clipe grele prin care o să treceți și voi și eu. Trebuie să rezistăm la timpul acesta de criză. Ce înseamnă a mânca? Din punct de vedere pământesc, pot să vă spun că atunci când sunt un pic nervos sau poate chiar și mai mult, soția, înainte de a sta de vorbă cu mine, îmi pune să mănânc. După ce îmi pune să mănânc, lucrurile se rezolvă de la sine. Este fiziologic elementul acesta necesar fiecărui om. Trebuie să mâncăm, trebuie să ne astâmpărăm foamea și, eu știu, fiecare are plăcerea lui în a mânca mai mult sau mai puțin. Nu intru în detalii, vegetarian sau nevegetarian, fiecare are dieta lui și este importantă această dietă în vremea aceasta în care observați cum este mâncarea și cum este procesată această mâncare. Și avem nevoie să ne oprim. Să ne oprim în a lua decizii în criză. Această încetare pe care Pavel ne-o spune pe corabie, pe care Iisus Hristos o face în camera de sus, pe care soția mi-a făcut-o de multe ori atunci când am venit, poate supărat de la facultate, poate supărat dintr-o anumită intervenție sau, eu știu, din altă problemă, zice: hai să mâncăm. După ce mâncăm, putem să stăm de vorbă. Mâncarea fizică, dar nu vreau să mă opresc decât la această mâncare fizică, ci la mai mult. mâncarea spirituală, a mânca spiritual ce înseamnă, a citi și a sta de vorbă cu Dumnezeu. Este o mâncare de care ne vorbește Iisus Hristos, căci după această băutură sfântă, după această mâncare sfântă, în veci nu ne va mai fi foame. Ce înseamnă lucrul acesta? Că mântuirea poate să intre în sufletul meu odată cu spiritualizarea mâncării noastre duhovnicești pe care Iisus Hristos ne oferă. Nu vreau să spun că citim Biblia primim mântuire sau faptul că ne rugăm primim mântuire, dar că dăm voie lui Iisus Hristos să intre în camera noastră, în casa noastră, nu facem altceva decât să ne bucurăm de părtășie împreună cu El, mai mult decât de părtășie de o viață trăită împreună cu El. Și astfel găsim împlinire la acest verset fabulos, fantastic al Psalmului 10. Pentru ce stai așa departe, Doamne? Pentru ce te ascunzi la vreme de necaz, stimate ascultător? Iisus Hristos este la ușa ta și bate. Nu trebuie decât să te oprești. Să te oprești puțin din tumultul alergării tale și să asculți această chemare. Să asculți aceste bătăi în ușă și să ai curajul să deschizi ușa. Atenție! Ușa are cleanță decât pe dinăuntru. De aceea nu se forțează pe din afară și Iisus Hristos nu o să intre cu forța în casa ta, ci tu trebuie să deschizi ușa. Și astfel, Iisus nu este departe de tine, astfel, Iisus nu este departe atunci când tu ești în necaz.
Dumnezeu e mântuirea mea, de cine să mă tem, de cine să mă tem, când vin cei răi înaintea mea, eu strig la Dumnezeu, ocrotitorul meu, când vin cei răi înaintea mea. Sprijinitor, de cine m-aș feri, de cine m-aș feri? Mereu aș vrea să stau în casa, ca să privesc frumusețea Domnului.
Într-adevăr, Fiul lui Dumnezeu nu este departe de noi. El este alături de noi pentru a ne ajuta în toate necazurile noastre, în toate problemele noastre. Și dacă noi vom face același lucru, dacă vom privi spre El și vom apela la El, vom avea parte de rezolvare pentru tot ceea ce ni se pare atât de dificil. Am fost alături de dumneavoastră de la Radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul profesor Daniel Duță. Vă mulțumim pentru atenție și vă așteptăm săptămâna viitoare la aceeași oră în cadrul radioprogramului De vorbă cu trecutul.